Gepleyer adatly radio edip. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 19-njy dekabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urýan tans edýär. Koronavirusun tutuş dünyada çalt tepkinine yayrayan omikron görünüşü Evropa hükümetlerinin bir topar çeklendirme giyirizmeğine, Abbasa resmilerinin hastahanalara yerleştirilmeline yasakların katı köpölecek duvara da duyduruş vermeğine sebep bolli. German ve Fransuz resmileri 17. dekabrda omikronun pandemiyanın güyüşlü 5. tolkununu döretmeğin bosogosunda duranlığını, onun eyyem sağlık ulgamlarına madal ağramsalan delta görünüşünün dörödön aladalarından hem ken alada dörödiyenliğine aittiler. Ören çalt yok Şanlı gaydılayan tədi görünüş ente köp bavatta düşnüksüz. Yönü, sağlık resmileri COVID-19 hadisalarının arasında omikrona düşen payın her iki yada 3 günden 2 hesse artyanlığına ediyarlar. London'un Imperial College Almanbarlıq merkezinin geçiren bağırlıqlarına layıklıkta omikronun gaytadan. İkinci gedek yokuşmak tövök gölçülüğü delta görünüşüne kararını 5 yar mesle kolay yukarı kazaplanıyar. Geçirilen bağırlıqlar omikronun odolki koronavirus yokuşmaları immunitetinden ya da iki sancım dozasından köp derecede soğulup bilyanlığını ve tede variantın kaytadan yokuşmalılık koruğunun 19% pes olacaktığını görkezdi. Yokuşmaların köp ölmek herlik adresinin Angliyada ve Evropa'nın beylek yerlerine hastahanalara yerleştirilen neyasaların ya da ölüyenlerin sahanının ulu köp ölçüne sebep olmadı. Abbasada hem şuna mengdeş yağday görünýär. Emma muňa garamazdan sağlyk resmileri hastahanalarda hastalaryň, hususan sanjym edilmedik näsagalaryň birden aşy köpelmeginiň diňe wagt meselesini aýdýarlar. Soň urşdan soňky Ýewropanyň howpsuzlyk arhitekturasyny düýüp götür ýitgetmek islegi bilen Orsiýet Abbasa we NATO bilen gepleşmek isleýän alalaşyklarynyň islegi sanawyny çap etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi tarapyndan 17-nji dekabrda öňe sürilen tekliplerde NATO-nyň günbatar tarapy giňelmegini we bilelesigin günnogor Ýewropadaky harby işçiligini çäklendirmegi, şol sanly Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygyny betetmegi talap edilýär. NATO-nyň 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri günnogor Ýewropada we öňki Sowet döwletlerine gadanan howpsuzlyk ilerlemeleriniň köpüsini puja çykaryp biljek teklipler Washington bilen Kremlin arasındaky tartkynlyklaryň sowuşdan soňky döwürdi. Moskwanyň öz ýakyn töweregindäki daşary ýurtlara täsir meýdanyny döretmek kynançlarının en yukarı derece yeten vaktin edildi. Abasa administrasiyasının yukarı dereceli resmisi edilen tekliplerin kavirini kavul ederliksiz diye atlanırdı ve Rusların bunu bilyenliğine aitti. Emma muňa garamazdan efirde adynyň aýdylmazlygy şert bilen gurulýan resmi beýlekas bekitleriň ara alyp maslahatlaşyp bilinjekdigini belledi. Rejissor Aleksandr Sokurov Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen bolan dawa üçin ötünç soradı we howpsuzlygyny alady diýenligini aýtdy. RBK neşriniň degişli maglumaty salgylanyp ýazmagyna görä, ol bu arada prezidentiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň baş tutany Valeri Fadeyev ýazmasy ýüz tutupdyr. Rejissor öz ýalan hatyny Putin bilen eden dawasy üçin ötünç sorapdyr. Onuň sözlerine görä, bu dawa Fadeyev üçin prezident administrasiýasyna köp amatsyzlyk döredip biler. Meniň eden çykyşyma prezidentiň metduat sekretarynyň bildiren gaharly reaksiýasyny görkezdiler. Ol mamla, men diletant we ol geňeşýäli awraýly guramada orun almaly adam däldip RBK hatdan sitata getirýär. Sokurov öz dostlarının canını hukpavanmak ehtimallı varada duyduruş veriyenliğine ediyar. Onun sözlerine göre, öldürülmözlüğünün yeketak kepirliği dine Putin'in bu yağdaya katışmağı olup biler. Orsiýetiň adam hukukları geňeşiniň golaýda prezident bilen geçiren ýygnagyny Aleksandr Sokurov bilen Vladimir Putin'in arasında çekişme döredi. Rejissor Orsiýetden inniden öýlek öýleri bilen şol bir döwletde bile ýaşamak isleýänleriň hemmesini göý bermek teklip etdi. Şeýlede Kavkaz respublikalaryna uruslary barha we barhaken halymyanlyklaryny we olar bilen aýrylyşmak isleýänliklerini aýtdy. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepçenin zeminin leyartını. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksun Anlı Urvan Alıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylarynyň wagtlaýyn beýleki mekteplere gatnamagy. Farapdaky mektep ýangynyndan soň WPN ulanýanlara garşy geçirilýän reýtler. Bayramarly öýleri aýlanyp it we eşek etini satyn almak isleýän adamlar baradaky habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýle de Adatlygyň okuwçylary döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgysyzlan plakatlary satyn almaly edildi. Istanbulda bir türkmen studenti öl tapyldy. Suwt medisina barly onuň ýasama rakdan ölünligini aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okapdyrlar. Şeýle de köp dinlenen gepleşikleriň arasynda Türkmenistanyň awtobus sürücülerinin gara maskasy üçin saklanmagy, Bayram Ali'nin polisiya merkezinin bağlara yığınanan onlarca telekeçeği alıca cerime salma vardak gepleşikler köp dinlenni. Covid'den adat Türkmenistan epidemiyalara tayarlık derecesi oyuncu merkez adiyada 4. orlu diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem dinleyicilerimi köp dinleyaptırlar. Bu hepte Adatlygyň web saýtyna giren okuwçylarymyz türkmen görnüşleri 50-nji hepte atly foto sergiýimizi, Adat adalygy, goşa pikirlilig atly wideomyzy, Türkmenistan Owganystany kömek iýberdi atlan çap edilen foto sergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini bu hepte iň köp okulan habarlarymyzyň biri. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze ýadan goşgysy bilen çykarylan plakatyň döwlet edaralaryna satylmagy baradaky maglumatyň mazmuny bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet daşdanynyň şahsyýet kulty bilen bagly islenmeýän haritlary mejburi ýagdaýda satmak 1990-njy ýyllaryň başyndan başlanyny we gelip goşýan habarlara görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy bilen bu hil haritler adamlarda barha we barha ken kahar nägilelik döre diýeni meňdiýär. Eýsem bu ýagdaý barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada bize ýazyp telefon edip bilersiňiz. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewan Pulaýetynyň mektepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şolsany oba saglyk öýleri, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgysy ýazylan plakatlary hem-de prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň iňi 1 metr, uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşasyn, parahat, durmuş atly goşgysy şöhlelenmeli. Adatlygyň lewatdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep Bolýumlar öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artykmaç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda bitaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň elçixanalary wekilleri gatnaşdy. Bitaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çağıryar. Arkadagyny goşgu yazmasyny diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sehet Mugullim Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundoşlukda aýtdy. Lewap ýaşaýjysy Sehet Mugullimiň sözlerine görä Sakararyk gobusynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün gözeranı kıyın olan mugullimler üçün maddi ziyan bolýar diýip Sehet mugullim şikayet edýär. Prezidentin we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentin portretlerini ýa-da wagtaly-wagtaly onuň ýazanlygy edilýän kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow folsa özüniň ýazanlygy edilýän kitaplaryň girdejilerini hasabyna wagtaly-wagtaly ýurdun mejitlerine sadaka berýär. Bir giden gereksiz goşgular çykdy. Bolýar diýip Sehet Mugullim gaýtalady. Berdimuhammedow wagtaly-wagtaly türkmen däp dessturlaryny täze öwüşgüni bilen wagz etmek, milli duýgu düşünjeni öňe sürmek olary, media serişdeler arkaly ýylata düşündürmek talaplary bilen resmiýleriň öňünden çykyş edýär.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Lewap sewtiniň Farap şäherinde ýanan mektep binasy bilen bagly maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın yangın mağlumatları, yangının sebepleri hem gizliğin saklanılıyor. Herkarlı Adatlı Radyosu'nun yerli havarçısı Farab şehrindeki 1. Orta Mektep'in binasında olan yangının kevr detaylarını anıkladı. Ol binanın köp bölüğünün veyran olanlığına ediyor. Şeyli de o dalan mektebin okuçularının Farab şehrindeki beyleki mekteplere paylananlığı. Morumların olsa tölöksüz zehmet ruhsatına iyi verilip bilinecektiği havar veriliyor. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Adatlıň Lebap vilayatyna habarçysy Farab etrawyndaky çeşmelerine salgylanyp, ýanynyň 11-nji dekabrda ýary giýje başlandygyny aýtdy. Ýanyny 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürmek başartdy. Ýanyn öçürlende ýanyn söndürjilerden biri yaralandy. Habarçymyzyň çeşmesi ýanynyň mektebiň katelnasynda, ýany ýyla düş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otogunda gadyň syzmagy netijesinde başlanandygyny aýtdy. Deslapky maglumatlara görä 11-nji dekabrda şenbe günü Katelina gad aktırmak besedildi ve yıladış gadanı öçürüldü. Yöne şenbe günü bolun son Katelina'da gözökçü işgərlerin hiç veri yoktu ve gad klapanı açık kaldı. Bir neçe sağıttan son gad gaytadan aktırılıp başlandı ve onun sızmağı neticesinde yanığın dörüdü. Katelina'da benzin elektrik generatörü ve elektrik nasosu vardı. Olurdaki benzin odalıp yanığının çalk yayramağına sebep buldu deyip çeşme aytdı. Onun sözlerine göre yanığın bilen bağlı cinayet işi gozuldu ve mektebin katelnisinin iki işgari tutsuk edildi. Olur gelengsizlikte ayplanyar. Mektep binası veyran oldu. Ol yerde oku prosesini devam ettirmek mümkin değil. Sişenme gününden başlap birinci mektebin okuçlarını vaktlayınca beylik mekteplere paylayarlar. Bular ikinci ve üçüncü orta mektepler. Mektep binası dikeldilen dövürde muallimleri tölöksüz zahmet ruhsatına iyi vermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşılıyor. Biz onlar çö molim we mektep işäri barada gurrun edilýändigini bellemelidirs diýip çeşme nygtady. Farabın mektebinde dören yangın varada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olursa çal ulumlarda Farab şehrindeki birinci orta mektebin binası da aydılayan cayın o dalyandığını görküzeyen videonu çap ettiler.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we demokratiýa barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 16-njy dekabrda 30 ýaşady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Demokratik Partiýasynyň agdalaryna ýüzlenip ýadan Kutluğunu ol partiyanın yurdun kanunçuluk, hukuk esaslarının dörödülmeğünü, aniyet ulgumunun össürülmeğünü, halkara katnışıkların siyasi tayden esaslandırılmeğünü mühüm orun eylenliği tasdikleniyor. 1991-nji ýylda döredilen partiýanyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşan partiýa agdalary bolsa, prezidentiň adyndan berilen sowgatlary alyp, öýlerine döredilýän şertler üçin hoşarlyk bildirdiler we öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin mundan beýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini ananyrdylar. Sadakanın yazmağına göre, Demokratik Partiyanın ağdaları amala asırlayan vağız netihat işlerinin neticeliliğini yokorlanırmak, siyasi, iktisadi ve meden çareleri tayyarlık görmek ve geçirmek koyunca anık çareler görüyorlar. Bunların ehlisi yaş neslin vatançılık ve ruhu ahlak terbiyesine, Türkmenistanlıları yurdumuzda yayvanlandırılan giyin gerimli özgörtmeleri işin katnaşmağa çekmeğe yardım ediyar deyip havardan ıhtalya. Emma hükümet tankıçıları 1991-nji ýylda Odalky Kommunistik Partiyanın agdalarının katnaşmağına dörödülen tədi partiyanın hakikatta karasılayan demokratik özgörtmelerin öngün almağı hem de şahsiyet kultun dörödüp ilatın didimdor siyasatın dilsiz ağısı yesirlerine ögürülmeğine yurdun suun kıyağdaya gelmeğine hizmet edenliğini öne sürüyerler. Adatlık Radiyeti Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının 30 yıllı gülen bağırlıkta su ve beylik yağdaylar vardı fikirlerini sorap yazıcı Hudayverdi hali bilen sökvetteş varlı. Hormatlı dinleyiciler bu sökvetteşliği dinleyip Türkmenistan ve demokratiya varadaki fikirlerinizi, garayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmanı da çağırıyarız. Hudaýberdi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 30 ýaşady. Bu partiýa Gysga saýdylmaly bolsa, Türkmenistanyň soňky 30 ýylyny näme hili rol oýnady?
Türkmenistanyň durmuşynda demokratik partiýa hiç bir rol oýnamady. Ol partiýa diňe prezidentiň kultuny ýokary götürmek bilen meşgul boldy. Bir mysaly ýüzlensek, demokratik partiýanyň ilkinji ýoluşlarynyň biri ol partiýanyň başlygy Sapar Murat Niyazow'un özüdü, yani yoğurdun prezidentidi, onun birinci sekretari Oğuncuk Musaev'di. Oğuncuk Musaev bilen nemis jurnalistler duşşonna, şol partiyanın alıp bariyan işi maksadı varı da soranna, olara şeyle gurrun verdi. Bizim prezidentimiz ütöşük, tesirli hem kudrotlu adam deydi. Meselen bir sinek, prezidentin gözünün ağzından eylek bir uçuptur, beylek bir uçuptur, Prezident şuna bir gazap bilen seyredenine sinek ölüp yatı veriptir. Yine şol yağdayı gurrun verdi. Nemis jurnalistleri de şol vakani Oğuncuk Musaev'in aydıp beren zatlarını bütün dünya yayrattı. Yine dem partiyanın şolor yararak hizmetleri var. Yoksa yurtta çözmeli meseleler gati köp, edilmeli işler ornunum köp, prezidente teklifem edip bolordu. Ya da olmasa prezidentin yanlışan yerlerini düzödüp ya da ona karşı durum bolordu. Şol meselelerin hiçbirine demokratik partiye koşulmadı. Demokratik partiyanın Türkmenistan'ın durmuşunun hiçbir yüzü yok.
Huda Erdağ, anne, Türkmen dilinin sözlüğünü demokratiye sözü devlet dolanırmağın bir forması. Siyasi kuruluş hükmünü düşünürler. Sözlükten sitat alalım. Bu hili kuruluş vaktinini yukarı hakimiyet halkın eline oluyor. Sitatanın sonu. Şeyli de sözlükte demokratiya hayfken malzı bir kollektivi yol vasılık etmenin usulü ilip görkörlüyor. Bu usulü meselelerini çözmekte bütün kollektiv katnaşıyor. Sitatanın sonu. Eğer şeyli olsa Türkmenistan'ın demokratik partiyasında demokratiya var mı?
Türkmenistan'ın Demokratik partiyasında demokratiya yok. Sebebi ol partiya aslında komünistik partiyanın bir kölögesi. Yani önkü komünistik partiyanın adını ütgöden görünüşü. Na kebir misallara yüzün ölüyün. Mesela komünistik partiyada yollaşı olan adam te ölüyen şey ya da halif sonkı müddete yetiyen şey şol partiya yollaşılık ediyor. Ütgüksüz. Komünistik partiyanın kuruluşu, onun alıp bariyan işleri ören bir dogmatik hâsiyetli. Ütgöksüz hem onu ütgötmek asla mümkün değil değilin yali. Edil Şolor yali Türkmenistan'ın demokratik partiyasına da en çime yıllap Oğuncuk Musaev yolluşuluk etti. Şol bir adımlar, o yerde hiçbir demokratik özgörüşlük yok. Onun sonu beylikli yurtlarda Eger de partiya bir meselede üstünlük kazanıp bilmese, bir ağır meseleni çözüp bilmese, onun işine yanadan seyredeyler, der gurultay geçireyler, maslahat geçireyler, onun yoldaşısını çalışıyorlar. Şu yağday Türkmenistan'ın demokratik partiyasında yok. Sebebi ol, komünistik partiyanın bir köne kölügesi, şunun bir duan etkileyen hazırki zaman görünüşü. Onun artık bu yerde demokratiya yok. Şol demokratiya var da asla gururum giden yok. Sebebi şol partiyanın ağzaları ya da yolluşu toparı giren adamların arasında hiç vakti diskusiya, cedilleşme ya da birinin beylikli birine karşı durmak ellikleri her içinlik görünmedi. Şu geçen 30 yılın devamında.
Doğru. Şimdi Hudaverdi ağa, Türkmenistan'ın resmi TDP ya da Demokratik Parti döredilmesinden ön son yol edilen Türkmenistan'ın Demokratik Partisi barada fikrinizi paylaşsanız. Bu vakalara şayet olan adamlar Sapır Murat Niyazov'un onun özünün bir partiyan adını hem tap bilmeyenlerini öne sürüyorlar. Bu edilen zatların nehirli bir derecede canı var mı? Doğrudan demokratik partiyan adı hem çok tezi dörödülen, kompartiyan yerine dörödülen partiyanın adı hem uğurlarının başka bir yerlerinden. Şeyle deyip olur mu?
Elbette bu şeyle, hakikaten şeyle deyip olur. Sebebi Türkmenistan'ın demokratik partiyası deyilen partiyanı ilkinci başta Durdumurat Hoca Muhammed Dörötti, ol 1990-cı yılları degişli, 1991-ci yılın başına şol partiyanın ilkinci gurultoy olup geçti. Şol devurda partiyanın 1200 sani ağlasının bağırdığını dayanış zorunu alıyor ya. Şol partiyanın birliğinlikten açık yağdaya geçenliği vardı. Türkmen jurnalisti Muhammed Murat Salamatov, Moskovskaya Novosti gazetinin yanvar ayına kısanına mağlumat çap edipti. Bunların ehlisi kağıt yüzünü aydılan faktlar, yani bir yönü alınan misallar değil. Eyyem 1991 yılın yanvarına şeyle partiye bağırdı. Onun bağırdığı bütün halka ayan edildi. Şol yılın ayağına Niyazov bir maslahatın devamını, bir maslahatın içine komünistik partiyanı Türkmenistan'ın Demokratik Partisi deyip ütkötmeliyip karar çıkardı. Şunun şol yerde oturun komünistlerin ehlisi kolladılar. Aslında Niyazov da şol oryal tayyar zadı almak elini bar. Mesela Niyazov'un ruhnama kitabı. Şol ruhnamanı şeyle bir mukaddes derece götürüp hatta Kur'an-ı Kerim'in duz çörüğün katarına koydular. Aslında olsa ruhnama diyen sözü ilkinci şol adalganı ilkinci metuvat yüzüne getiren Durdu Muhammed Kurbanov olupdi. Yanlışmasam ruhnama adı bilen onun bir yukoçuk kitabı da çıktı. Durdu Muhammed Kurbanov'un tapan adını Niyazov alıp götürüp öz kitabını koyup onun şeyle bir mukaddes deyip götürgül yapıyor. Yine şol oraya yerdeyler. Belki de Niyazov şol kıssa varadı. Öz tiyade partisinin nehil atlakçılığını bilen değildir deyip fikir ediyen. Sivari İYEM o devurda SSR dargamağın ön yanındaydı. Şunun iyi yanının SSR'ın resmi taydan dargayanlığı vardı. SSKP'nin baş sekretari SSR'ın prezidenti Mikhail Gorbachev 26. dekabrda resmi yağdayda çıkış edipti. Elbette şu devurda komünist bulmak, özünü komünist saymak böyle bir gelişikli değildi. Şunun için Niyazov hem beylik komünistler özlerine demokrat diyen sözü aldılar. Yönü bir katı gen hem gülkünç. Sebebi komünist cemiyetin avrayı, namısı, en bir büyük görüşücü değildi. Şeyle bir tarif edildi. Yine şol tarifli komünist, şol görüşücü adam bir yığınakta komünistlikten demokrata yürürlüğü de duruverdi.
Bu da verdiğinde siyintilerin fikirçi Türkmenistan'ı hakiki demokratik hareket ya siyasi partiye döretmek sinanışları şertlirak yağdaydı iki dövrü verilmeye. Onların birincisi Safar Murat Niyazov'un dövrüne verildi. İkincisi olsa sonra Kurbanuli Berdi Muhammed'in dövrüne edilen sinanışlarla bağlanıştırılıyor. Bir yerde kurulun esasen Durdu Murat Hoca Muhammed'in ve önkü minister Geldi Murat Nur Muhammed'in sinanışları var da var ya. Bunlar vardı ne yapmaydık bilecek de oradan ne için şu sinanışlıklar şeyle keskin karşılığı duçar oldu.
Benim fikrimce halk böyle bir tayyar değil. Sebebi Durdu Murat Hoca Muhammedov Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'ni dörüttü değilen ne? Yani 1991 yılı şunun 1200 ağzası bağır değildi. Onun egindeş başlıklarının adları var. Olar belli adamlar şunla birlikte sonra ol partiye kısaşa düştü. Durdu Murat'ın özünü Değelhan'a attılar. Ol akıltaydan neyse adam dediler. Şol devurda halkara kurum olur tarafından Durdu Murat'a yardım hükmünde $200 pul iyi veriliptir. Şol pulu bana verdiler sen bir yol tap da şunu Durdu Murat'a koğuşur deyip. Şunu ben Durdu Murat'ın hiçbir egindeşini tapmadım. İkinci bir adamı şol pul verir yani. Ahirine önkü Hudayverdiyev köşesi belki hedirim Hudayverdiyev köşesidir. Şol yerde Durdu Murat'ın bir ağası yaşayar eken. Şun ağasının salgısını alıp onun öyüne vardım. Ol bana iki saatle takalı kodu bir topar düşündürüş verdi. İnsanına da ahirine de ben onu al doğanım yok. Ol getirince pulunu al gittiydi. Yani öz doğanının yüzü vurdu. Yine yağday şeyle ol sen parti dürüstün senin yedinde durur adam bulmasa ağdaların bulmasa ol ne hili parti olup biliyor. Ya da Yeldimrat Nur Muhammed Farada onun соңқы сыйнымшы барыда Елдімұрат чыкыш етти, халкың өңіне айтты өз пікірни, ол көпчілігі айрады. Шоннан соң Елдімұрады есасы қаршы дұронлар, оның өз доғынлары олды. Оның доғынлары Елдімұрады өйе қалап, шоңанына хич кімі елтмен, хич кім білен оның қатнышмағын істемен, оны шейлі қауыды сақладылар. Егер де сенің доғының саңа қаршы дұрса, сенің түгірік дашың саңа қаршы дұрса, оны сені кім қоллар? Kim gollojuk? Şoň üçin hem häzir kişertde näsilidir bir parça döretmek, näsilidir bir hereket etmek gaty kyn. Menin pikirimçe, halkyň isleg arzuy, halkyň garaşýan talapy şol partiýany döretmek zerurlygyna ýetenok.
Indi ukda berdi, gurrunu jemlesek, halkara hukuk toporlarının yıllık kafavatlarını Türkmenistan dünyada en represif yurtların bir hükmünde hayatiyetlendirilir. Ama resmi Aşgabat yurtta köp partiyalılığın bağırdığını, umman demokratiyanın bağırdığını tekrarlamağını devam ettiriyor. Bu yurtta ne hüller var halkara avrayını kazanmaya çalışan yalak olup görünüyor. Ehem Türkmenistan'ın öz özlüğünü eğer halk tayin olması öz özlüğünü ne hilrur demokratiya tarap özgörüşlük bolup biler mi yakın gelecekti? Ya da bir hükman şu önkü Sovet Sayonu'nda bolşu yali yurdun iktisat taydan, siyasi taydan halis çökme ulen sonra dönemeli var yağday mı? Siz şu arada ne fikir edersiniz?
Şu cemiyette Köp vaatları adımlara bir yerler. Doğrudanım karıştın. Mesela bir hal yağdayın kogulaşmağı ya da pensiye haklarının arttırılmağı, aylıkların köpülmeği alı. Yenilikler halka berliye. Yönü söz azatlığı hem erkinlik değil yani hiç vaatta halka berilmeye. Onu menden önkü siyasatçılar aydı geçtiler. Demokrat yani halk dine bir talep etmek bilen bir görüşmek bilen kazanıp bilye. Ol demokratiya, erkinlik halka berilýän zat däl. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň durmuşyny demokratik özgörüşlüklere mümkinçilik bolar diýip men pikir edemok. Onsoň hem Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçysyny şeýle çärilere gitmäni erkinlik, batyrlyk ýok. Ol eýen töwrek daşyndakylaryň hyzmatçysy. Onun öz oğlu ornasarı olup durur. Onun yegeni bankın başlığının ornasarı olup durur. Beylikki karnınaşları, tuğruk taşı, dürlü ödüpülördü, işlev ötürülür. Ol şol topordan çıkıp biler deyip fikir edemok. Onun çıkmağı yurdun prezidentinin yağdayı yok. Onu deyile mertlik ya da güçlü erk yok. Şunun üçünüm Türkmenistan'a ne hilidir bir siyasi özgörüşlükler bolur dik karışamok. Elbette iktisadi özgörüşlüklerin bolmağı mümkün. Yöne söz alatlığı hem saylavların erkin bolmağı hem hakimlerin saylav yolu bilen saylanmağı ya da hakimleri halkın talapı bilen ayır koymak meseleleri dine halkın öz ihtiyarına bir talep etmek çaresine bağlı olur.
O da bir daha son sorum. Şu Türkmenistan'da yürütülen Demokratik Parti'nin 30 yıllığı Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda ne hilem olsa önkü yıllara kararını köpçülüklüğün rak hakiyette canlanmağına karşılık fikirlerini aydıp başlamağına kavat geldi. Bir yağdaylar yurttaki, yurdun içindeki yağdaylara ne hilem olsa yakın gelecekte kaysan mazavur tesiri getirip biler mi?
Gurrunsuz yetirip biler. Köp bağlatta yetirip biler. Mesela hazırki daşarı yurtlardaki oppozisiya partiyaları ya da oppozisiya fikirlerini aydayan toporların tesiriyle Türkmenistan'ın kevr özgörüşlükler bar. Mesela prezidentin önünü epilmek, prezidentin elini okşamak yali katı bir millete gelişmeyen hafiyetler belli bir derecede aradan ayrılı yönü entiden bulurum has bir görüşmeği gerek. Has tesirli çareleri ulanmağı gerek. Onsun hem dünya jurnalistikasına şoğulun birliktenini bizim aramızda da dörek geliye dernoğlar geçirmek, jurnalistik bağırlıkları amalaşırmak, bir Türkmenistan'ın diktatorasını fakatın önüne koymak çareleri güçlense, şeyle fakatlar artık başlasa, şunun tesiri Türkmenistan için has gogolar deyip.
Bu da verdi halli sökvettaşlığı katnaşıp fikrini aydınlığı için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.